sana ni mchana katika studio za Sauti ya Amerika Washington DC, sawa na saa 3 usiku Afrika Mashariki. Huu ni wakati mwingine wa kuzifuata habari za dunia. Msomaji wako ni Patrick Nduimana. Marekani itaitambua Kenya kama mshirika wake wa kwanza asiyekuwa mwanachama wa NATO katika eneo la kusini mwa jangwa la Sahara, White House imesema, wakati Rais Joe Biden alipomkaribisha Rais William Ruto katika ziara ya kiserikali. Kutambuliwa huko kunazipa nchi ambazo sio wanachama wa muungano wa NATO kunufaika na misaada ya kijeshi na fedha kama nchi wanachama wa NATO, lakini bila makubaliano ya pande zote kuhusu ulinzi ambayo inaunganisha nchi wanachama wa NATO. Afisa mkuu wa utawala wa Biden aliwaambia waandishi wa habari Jumatano kwamba Biden atalitaarifu bunge la Marekani kuhusu utambuzi huo ambako unachukua siku 30 kabla ya kuanza kutekelezwa. Afisa huyo alisema hatua hiyo inalenga kuiinua Kenya na kukiri kweli kwamba Kenya ni mshirika wa Marekani kimataifa. Wakati huo huo, Ruto na Biden watatumia majadiliano yao ya leo kutafuta suluhu ya mpango wa Kenya wa kutuma maafisa wa polisi 1000 nchini Haiti. Mpango huo ambao Marekani imeahidi kutoa ufadhili wa dola milioni 300 unakabiliwa na changamoto kubwa za kisiasa na kisheria nchini Kenya. Waziri wa fedha wa Marekani Janet Yellen Alhamisi ameonya juu ya hatari ya mzozo wa kibinadamu ikiwa Israeli itafunga njia muhimu ya ufadhili kwa benki za Palestina. Nina wasiwasi sana na tishio la Israel kuchukua hatua ambayo itasababisha benki za Palestina kutoruhusiwa kufanya biashara na benki za Israel, aliwaambia waandishi wa habari katika mji wa kaskazini mwa Italy wa Stresa, ambako mawaziri wa fedha wa G7 wanakutana. Hizi njia za benki ni muhimu kwa kutuma na kupokea pesa ambazo zinaruhusu uagizaji wa bidhaa kutoka Israel zenye thamani ya dola bilioni 8 kwa mwaka, ikiwemo umeme, maji, mafuta na chakula, kadhalika kurahisisha mauzo ya nje yenye thamani ya dola bilioni 2 kwa mwaka ambayo Palestina wanategemea kwa maisha yao. Alipoulizwa nini Marekani na kundi la G7 wanaweza kufanya kukabiliana na tishio hilo, Yellen alisema alimwandikia waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu miezi kadhaa iliyopita kuhusu hali ya kiuchumi katika ukingo wa magharibi unaokaliwa kimabavu. Unaendelea kusikiliza habari za dunia moja kwa moja kutoka studio za Sauti ya Amerika ya Amerika, Washington DC. Rais wa Russia Vladimir Putin Alhamisi alisaini amri inayoruhusu kukamata mali za Marekani, za raia wake na za kampuni zake ndani ya Russia kama fidia kwa mali za Russia zilizoathiriwa na vikwazo vya mataifa ya magharibi dhidi ya Moscow. Nchi za magharibi zilizuia dola bilioni 300 za mali za kifedha za Russia, hasa zile za akiba ya benki kuu, baada ya Moscow kupeleka wanajeshi kuivamia Ukraine mwezi Februari mwaka 2022. Na bunge la Marekani mwezi uliopita lilipitisha mswada unaomruhusu Rais Joe Biden kutumia mali zilizokamatwa za Russia nchini Marekani kwa ajili ya mfuko maalum wa kuisaidia Ukraine. Amri hiyo ya Russia itazipa haki kampuni za Russia, mashirika na watu binafsi walioathiriwa na vikwazo haki ya kuomba fidia kutoka katika serikali ya Russia. Fidia hiyo itatoka kwenye mali zinazomilikiwa na Marekani kama majengo, akaunti za benki na hisa zilizopo nchini Russia. Akaunti za benki na hisa zilizopo nchini Russia. Wanajeshi wa Nigeria waliwaokoa wanawake na watoto 64 waliotekwa nyara na magenge ya wahalifu wiki kadhaa zilizopita katika jimbo la kaskazini magharibi la Zamfara, msemaji wa serikali ya jimbo hilo ameliambia shirika la habari la AFP Alhamisi. Utekaji nyara wa watu wengi kwa ajili ya fidia ni jambo la kawaida katika majimbo ya kaskazini magharibi na katikati mwa Nigeria, ambako magenge yenye silaha yanayojulikana kama majambazi mara nyingi hushambulia vijiji vya mbali kupora na kuwateka wakazi. Mapema mwezi uliopita, watu wenye silaha walivamia kijiji cha Gidan Danzara katika wilaya ya Zurmi ya Zamfara na kuwachukua wanawake na watoto 64 na kudai fidia ili waachiliwe. Msemaji wa gavana wa jimbo la Zamfara Suleiman Bala Idris alisema mateka hao waliachiliwa siku ya Jumanne kufuatia mashambulizi ya jeshi kwenye ngome za majambazi katika eneo hilo. Mwisho wa habari za dunia, lakini hapa studio mnaendelea na mwenzangu Idi Ligongo katika kipindi cha Kwa Undani. Patrick Nduimana ninawaageni kiwatakia usiku mwema.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji popote pale unapotusikiliza katika siku nyingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Hii leo katika matangazo ya Kwa Undani tutaangalia hatua ya Bunge la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kumchagua Vital Kamerhe kuwa spika wa bunge la taifa hilo. Na katika sehemu ya pili tunaangalia mzozo wa taifa la Sudan, mzozo ambao unaonekana kusahaulika na kugubikwa na migogoro mingine ya kidunia, hasa ule wa Israel na Hamas huko Gaza, alikadhalika vita vya Ukraine na Russia. Ninayekukaribisha katika matangazo haya, mimi jina langu ni Idi Ligongo na nakusihi uwe nami mpaka mwisho wa matangazo ya Kwa Undani, ikiwa leo ni Alhamisi, Mei 23 mwaka huu wa 2024. Karibu. Naam, leo tunaanzia Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambapo bunge la taifa hilo lilimchagua Vital Kamerhe, ambaye nyumba yake ilishambuliwa vibaya siku ya Jumapili, kuwa spika wa bunge. Bunge la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo lilimchagua Vital Kamerhe, ambaye nyumba yake ilishambuliwa vibaya kabisa siku ya Jumapili katika jaribio la mapinduzi, ambapo amefanikiwa kuwa spika katika kura ambazo ilicheleweshwa, ikiwa ni hatua muhimu kuelekea kuunda serikali miezi mitano baada ya uchaguzi wa rais. Nafasi ya spika inamfanya Kamerhe, mshirika wa karibu na Rais Felix Tshisekedi, kuwa mtu wa pili mwenye mamlaka katika nchi hiyo ya Afrika ya Kati. Katika wabunge 407 waliopiga kura siku ya Jumatatu, 371 walipiga kura kumunga mkono Kamerhe kugombea uspika. Wabunge pia walitazamiwa kuwapigia kura wagombea wa nyadhifa nyingine sita katika baraza kuu la bunge. Hassan Kizunguruka ni mchambuzi wa masuala ya siasa za DRC, anasema Kamerhe ana uzoefu mkubwa katika siasa za nchi hiyo na anaweza akawa mtu sahihi wa kuongoza bunge.
Vital Kamerhe ni msomi, ni mtu ambaye anakuwa na uwazi sana katika kushughulikia mambo ya nchi, na ni mtu ambaye anakuwa na experience kubwa sababu ameanza kazi muda mrefu, kuanzia hizo enzi za mzee Laurent Kabila na basi Rais Joseph Kabila na akaingia akafanya naye kazi, kuwa hata katibu mkuu wa chama cha Joseph Kabila, akawa pia speaker wa bunge katika mla wa pili na wazee wa kwanza wanani wa Joseph Kabila. Baada ya hapo basi kukawa hali ya kutokuelewana kati yake na Joseph Kabila, alafu wakaachana na hivyo akaunda hicho chama chake cha UNC. Kwa hiyo ni mtu ambaye kweli ni mkongwe katika siasa, na wazia kwamba kufuatana na ujuzi wake wa siasa nchi, anaweza kukaribisha mambo. Naweza nikasema kwamba mapokezi yalikuwa mazuri, ni watu wengi walikuwa wanatarajia kwamba bwana Kamerhe atakuwa spika wa bunge, lakini kufuatana na hizo shida ambazo zilitokea siku zilizopita, basi kulikuwa sintojua, lakini hivi sasa amechaguliwa, ama natokea naweza nikasema kwamba alikuwa mazuri kabisa katika jumuiya nzima.
Lakini pia Habet Masomeko anasema Kamerhe ana uzoefu mkubwa, lakini atakabiliwa na changamoto kubwa katika kufanikisha kazi yake ya uspika, kubwa zaidi ikiwa ni matarajio ya raia wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ya kuhakikisha usalama unarejea katika maeneo ambayo raia wanataabika kutokana na mauaji yanayofanywa na makundi ya wenye silaha, lakini kubwa zaidi ni mgogoro unaoendelea na kundi la waasi wa M23, kundi ambalo linadaiwa kusaidiwa na taifa la Rwanda, licha ya serikali ya Rwanda mara kadhaa kupinga madai hayo ambayo vilevile yalitolewa na Marekani na Umoja wa Mataifa.
Changamoto ya kwanza ni usalama, kwa sababu hiyo
Assemblée Nationale itakuwa nisema kwamba hiyo Assemblée Nationale itafanya budget ya nchi. Na hiyo kufanya budget ya nchi, huko changamoto ya kwanza ni kusema hiyo ilipita, walikuwa kisahau jeshi, wanapatia mafuta kidogo wala mubudget, hawata angalia ngambo ya jeshi, wanapunja jeshi, wanapatia mafuta mingi sana, hiyo tunaita political institution. Hili itakuwa changamoto ya kwanza ya kusema kwamba angalia ngisi ya kuangalia hiyo mambo ya jeshi itakuwa na budget ya kutosha. Changamoto ya pili ni hiyo tunaita social life. Ukiangalia hiyo manga ma hospital ya mashule, budget wanakuwa wakipunja sana. Itaomba kwamba veka kama atakuliza hospital kamera na kuwa kwa sasa president wa hiyo Assemblée Nationale, angalie namna gani atatengeneza, ameliorate hiyo budget ya education, hiyo budget ya mambo ya hospital na kuacha nchi iendelee. Changamoto ya tatu na ndio ya mwisho ni kwa ajili ya infrastructure. Itaomba kwamba ni budget ya nchi ajikaze kwa sana, afanye kukua hiyo infrastructure, kujengewe kukua mabarabara nchini Kongo, nitaacha nchi inaendelea mzuri. Lakini kwa changamoto nyingine ya tatu na ya nne inakuwa ya kubwa sana, nikisema hiyo political institution inakuwa zikamata budget yote ya nchi, wanakuwa wakisahau zengine masectors like justice, like medicine and so on. Itaomba kwamba Vital Kamerhe angalie hii kazi ya kupunguza hiyo tunaita kwenye lugha ya kimombo trade v ya hiyo ma political institution, sema kwamba nchi iendelee mzuri.
Kura hiyo ilikuwa imepangwa kufanyika Mei 18 lakini ilicheleweshwa na Rais Felix Tshisekedi. Mei 19, vikosi vya usalama vya Kongo vilisema vilizuia jaribio la mapinduzi na kuzima shambulio dhidi ya nyumba ya Kamerhe katikati mwa mji mkuu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Kinshasa. Msemaji wa Kamerhe, Michael Moto Muhima, alisema walinzi wawili waliuawa katika shambulizi hilo. Muungano wa Sacred Union, muungano wa Rais Felix Tshisekedi, una wingi wa wabunge ndani ya bunge ukiwa na angalau asilimia 90 wabunge waliochaguliwa wa viti 500. Hassan Kizunguruka anasema haitokuwa kazi kubwa kwa Kamerhe kufanya kazi kwa kuwa ana wingi wa uungwaji mkono ndani ya bunge.
Mimi nadhani atakuwa speaker ambao ataleta, anaweza akaleta balance kabisa. Kwanza yeye mwenyewe ana mabunge wengi katika chumba hicho, alafu pia yuko katika lile kundi lao lile la Union Sacre ambao wanaita kwa Kifaransa. Kwa hiyo nawazia kufatana na wingi wa wabunge kutoka hiyo Union Sacre, basi itakuwa ni hali ambayo itamrahisisha apate kuwa na uongozi bora katika chumba. Yeye mwenyewe akazungumzia kwamba ikiwa atapata fursa ya kuwa spika wa bunge, basi atahakikisha kwamba ile hali ya ufisadi ambayo inachukua mwanya mrefu katika uongozi, atahakikisha kwamba ufisadi unapunguka kabisa. Hii alizungumzia yeye mwenyewe. Ya pili akasema kwamba vita vya mashariki atavitilia kipaumbele yeye mwenyewe, kama vile raia kutoka mashariki mwa Kongo atachukulia kabisa kipaumbele vita vya huku mashariki.
Vital Kamerhe mwenye umri wa miaka 65 alimfanyia kampeni Rais Felix Tshisekedi katika uchaguzi wa mwaka 2018. Amewahi kuhudumu chini ya Rais Tshisekedi akiwa mkuu wa wafanyakazi na naibu waziri mkuu anayeshughulikia uchumi. Mwaka 2020 alikamatwa kwa mashtaka ya uchunguzi wa ubadhirifu wa fedha. Licha ya hayo, Habed Masomeko anasema bado ni mtu sahihi kwa nafasi hiyo.
Vital Kamerhe ni mtu anastahili kukuwa spika wa hiyo tunaita huko DRC Assemblée Nationale, kwa sababu kwanza alikuwa spika kwenye hiyo uchaguzi ya kwanza kwa nchi ya DRC, na alifanya kazi muhimu sana kwenye hiyo Assemblée Nationale, na kwa sasa ni mtu mwenye anakuwa na experience mu siasa ya DRC. Ni mtu mwenye ameshatumika na sana kwa government ya Congo, na ameshatumika hizo na miaka ya Rais Laurent Kabila, ameshatumika na Joseph Kabila. Nawaza kwamba kwa leo hiyo iko na umuhimu, inafaa kwa kusema hiyo Assemblée Nationale ya DRC ikuwe mzuri sana na kukuwe demokrasia. Kwa sasa kwa kwangu mimi nawaza kama vile
mtafiti na kama vile mchambuzi wa masuala ya siasa kama Fidel Kamere, kwa kuangalia au wenzao au wagombea wengine wote wenye walikuwa wiko naye, kwani yeye anastahili sana kuongoza hiyo Assemblée Nationale kwa sababu anakuwa na ujuzi, anakuwa na experience ku mambo ya siasa na ameshatumika na watu mingi sana. Lakini itaomba kukua ile wanaita conscience ya kusema kwamba atafanya kazi nzuri, lakini anakuwa akiwa na experience na inastahili kwa kuongoza hiyo Assemblée Nationale.
Lakini kama ilivyo kwa binadamu yoyote au kiongozi yoyote, yapo yale yanayozungumzwa kama mapungufu ya mwanasiasa ama mtu yoyote. Lakini mtu anaweza kumzungumzia mapungufu gani ambayo anayo Vital Kamerhe ambayo yanaweza kufanya kazi yake au kuleta wasiwasi miongoni mwa umma wa wapiga kura wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo? Hassan Kizunguruka anaeleza haya kama mapungufu ya Vital Kamerhe.
Unajua yeye mwenyewe Vital Kamerhe alikuwa alishakuwa na doa mbaya ile ambayo ilimpeleka huko mahakamani na kufungwa kufuatana pia na huo ufisadi. Sasa hiyo doa hiyo nawazia itakuwa kitu ambacho kitaleta ukosefu wa uaminifu zaidi katika shughuli zake za kila siku kama spika wa bunge. Lakini najua ilifika tu ni anaweza kujirekebisha na akawa spika nzuri. Kitu cha pili itakuwa na hiyo hali ambayo inakuwa ya kutokuelewana kabisa kati yake mwenyewe spika bunge mpya Vital Kamerhe na yale ambayo anazungumziwa katika familia ya rais. Basi kunakuwa kama ile kutokuelewana, kutokuwa na confidence kabisa kati ya watu wawili hawa. Lakini bado tu tusichezee mate na wino hupo, basi tusubiri kidogo tuone jinsi kazi itakavyochapwa huko mbele. Mimi mtazamo wangu hasa kufuatana na mla huu unakuwa mla wa mwisho wa rais Tshisekedi, basi hapa kutakuwa shida kidogo. Yale ambayo tunasikia kutokana huku na kule, inawezekana kwamba rais Tshisekedi akasukuma ile bunge hilo lipate kuleta mabadilisho makuu katika katiba ya nchi. Hayo mabadiliko, baadhi ya vipengele, kuna vile ambavyo haviruhusiwi kugusiwa. Naweza nikazungumzia kama vile kipengele cha kuhusu mla wa rais ambao anaweza kugombania. Kwa sasa inakuwa ni rais anaweza kugombania mla wa kwanza na wa pili basi, lakini tunasikia kwamba wanaweza wakafungua rais aendelee. Na Vital Kamerhe mwenyewe, watu wengi wanakuwa na hiyo na hayo mawazo ya kusema kwamba katika mwaka wa 2028 naye anaweza akajitupa jukwani ili apate kugombania urais. Kwa hiyo kuna vile vipengele ambavyo yeye mwenyewe hawezi kabisa kuwa pamoja na wale ambao wataunga mkono kwamba vipengele hivyo vigusiwe, hususan kuhusu mla wa rais kuwa madarakani. Kwa hiyo hiyo inaweza ikawa shida ya kwanza. Ya pili itakuwa kufuatana na hali ya vita hivi ambavyo vilitokea Kinshasa. Kama jinsi nilivyosikia siku ambazo zilipita, kulikuwa basi fununu fununu kwamba kuna baadhi ya watu ambao wako karibu ya rais ambao walikuwa wanashikilia mkono kwamba bwana Vital Kamerhe aendelee maisha, na ndio kwa maana wale waasi wale walikwenda moja kwa moja na kuanza kupiga basi masasi katika nyumba bwana Vital Kamerhe. Ndio watu wengi walikuwa wanajiuliza kwa nini waanzie kwa Kamerhe ambaye ni waziri wa zamani, hapo alikuwa bado hajachaguliwa, wasiende katika ikulu, maana walikuwa wanataka kugeuza mambo. Sasa ndio kunakuwa watu wengi wanakuwa na hiyo hali ya kusema kwamba kuna wale ambao wanakuwa na wa mkono wa kulia wa karibu ya rais ambao hawaoni vizuri Vital Kamerhe kuwa pale, na ambao walikuwa na shindiria hiyo kusema kwamba watu waende kule kwa Kamerhe kule wapate kumletea fujo. Sasa hiyo hali inaleta kweli sintojua kati yao wenyewe, na itachukua muda mrefu ili kupate kuwa hiyo hali ya kuelewana na kupate hiyo hali ya kuwa na moyo wa kufunguka zaidi kwa kuboresha kazi.
Naam, na hapa ndo tunakamilisha sehemu ya kwanza ya matangazo ya Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kumbuka tulikuwa tunaangalia kuchaguliwa kwa Vital Kamerhe kama spika wa bunge la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ikiwa ni hatua muhimu kuelekea kuunda serikali ya Rais Felix Tshisekedi. Muda mfupi ujao tutarejea tena kwa ajili ya sehemu ya pili ya matangazo haya ya Kwa Undani. Naam, karibu katika sehemu ya pili ya matangazo ya Kwa Undani, ambapo hivi sasa tunaangalia zaidi ya mwaka mmoja ukiwa umepita tangu kuzuka kwa vita mbaya katika taifa la Sudan. Bado hakuna makubaliano yoyote ambayo yameafikiwa mpaka hivi sasa. Jitihada mbalimbali zimekuwa zikifanywa na wadau mbalimbali ndani na nje ya bara la Afrika ili kutuliza mzozo huo kati ya kundi la wanajeshi wa akiba, yani RSF, na jeshi la Sudan bila kuzaa matunda, hali ambayo imeitumbukiza Sudan katika hali hiyo mbaya ya changamoto zaidi, zikiwemo za ukosefu mkubwa wa chakula. Sasa kuna wasiwasi mkubwa kuwa huenda mzozo huu wa Sudan usipate suluhu hivi karibuni, kutokana na kwamba macho yameelekezwa katika mizozo mingine mikubwa duniani kama ule wa Israel na kundi la Hamas huko Gaza, Palestina, halikadhalika vita vya Russia na Ukraine. Kwa Undani hii leo, mwandishi wa Sauti ya Amerika nchini Kenya Jason Nyakundi anaangazia hali ilivyo nchini Sudan na iwapo mzozo huu mpya umesahaulika.
Vita vya wenyewe kwa wenyewe nchini Sudan vilivyoanza Aprili 2023 sasa vimepewa jina vita vilivyosahaulika, kwa sababu ya kukosa kuangaziwa na ulimwengu kama vinavyoangaziwa vita vingine ikiwemo vya Gaza na Ukraine. Vita vya Sudan vimesababisha maelfu ya vifo vya raia, kwa mahadi nusu ya wakazi wa nchi hiyo, na hatari ya kukumbwa na janga kubwa zaidi la njaa duniani. Vita hivi ni kati ya jeshi la Sudan na kundi la waasi wa RSF, ukukiwa hakuna upande ulio na nguvu za kutosha kumshinda mwingine. Vita hivyo pia vimesababisha mauaji ya kikabila, unyanyasaji wa kingono, mauaji ya kiholela na kulengwa kwa jamii ya Wakristo nchini humo. Tangu Aprili 15, 2023, wakati vikosi vya RSF vilipoanzisha mashambulizi dhidi ya vikosi vya wanajeshi wa Sudan, wahusika kutoka kanda hii na nje wameshiriki kwa njia moja au nyingine katika kutafuta kukomesha au kurefusha vita. Wahusika hawa ni pamoja na wanachama wa Jumuiya ya Maendeleo ya Kiserikali IGAD kama vile Sudan Kusini na Kenya. Majirani wengine wa Sudan kama Chad na Misri, nchi za Guba kama Falme za Kiarabu na Saudi Arabia, Urusi pamoja na nchi zingine za Magharibi. Profesa Chacha Nyagoti Chacha ni mtaalamu wa diplomasia, na kwanza nimemuuliza maoni yake kuhusu ulikofikia mzozo wa Sudan.
Mimi naona ni kama nchi za ulimwengu zimesahau mgogoro wa Sudan. Watu wangali wanahangaishwa, raia wamezubaishwa mpaka hawana makazi, hawana makao. Lakini yale maongezi yaliokuwa rasmi kuhusu hii shida ya Sudan, ni kama sasa hakuna mtu anayeyafikiria na hakuna mtu anayewaleta hao watu pamoja. Kwa hivyo labda tunaweza kusema kwamba kumekuwa na migogoro mbalimbali katika dunia mingi, kwa mfano hii ya Gaza na Hamas, pamoja na ile ambayo ilikuwa ya awali ya Russia na Ukraine. Na inaonekana watu wanajali sana vita inayoendelezwa na watu hao ambao si watu wa bara hili la Afrika. Nafikiri shughuli na shida za bara la Afrika huwa wakati mwingine zinasahaulika, na ndio maana mahala pengi tulikuwa na matatizo, kwa mfano kule DRC bado kuna matatizo na suluhisho imekuwa ni ngumu sana kupatikana.
Kulingana na ripoti iliyotolewa na Human Rights Watch, huenda mauaji ya halaiki yamefanywa katika jiji lililo Darfur Magharibi la El Geneina, katika mojawapo ya ukatili mbaya zaidi wa vita hivyo vya wenyewe kwa wenyewe vilivyodumu kwa zaidi ya mwaka mmoja. Inasema mauaji ya kikabila na uhalifu dhidi ya binadamu umefanywa dhidi ya makabila ya Masalit na jamii zisizo za Kiarabu katika mji huo na vikosi vya RSF na washirika wake wa Kiarabu. Ripoti hiyo inatoa wito wa kuwekewa vikwazo wale waliohusika na ukatili huo, kiwemo kiongozi wa RSF Mohamed Hamdan Dagalo, maarufu kwa jina la Hemeti. Umoja wa Mataifa unasema takriban watu 15,000 wanahofiwa kuuawa huko El Geneina mwaka jana. Mashahidi walieleza jinsi RSF ilivyokusanya na kuwapiga risasi wanaume, wanawake na watoto ambao walijaribu kutoroka ghasia za kikabila katika jiji hilo lenye machafuko. Na Bendo wa Moto ni mchambuzi wa siasa huko Uganda.
Wajua, wakati hawa majenerali wawili wa huko Sudan, Hemedi na mwenzake aliye serikalini upande wa jeshi ya serikali huko Sudan, ulimwengu ulikuwa bado unaangazia sehemu ya Sudani, lakini kulikotokea vita vya huko Israeli na hao wenzetu wa Warabuni kuongezea ile vita ya Urusi na Ukraine, wazungu wote wa huko Ulaya na wazungu wa pande ya Amerika wakasahau Afrika na wakawaacha wa Sudani wakiumia peke yao. Kwa hivyo majenerali wawili, nafikiri wakati walipokuwa wanapendelea kidogo tu kukaa na kuongea, ilikuwa inahusu sana Waarabu wa huko Saudi Arabia. Nafikiri unakumbuka ndugu Nyakundi na watu wa Kata, serikali ya Kata, na hao wawili ndio walikuwa sana kuwafanya majemadari wawili wa Sudani kukaa kwenye meza moja na wakubaliane kuacha vita ambavyo vinaangamiza wananchi wa huko Sudani na Saudi Arabia, unakumbuka kwa wakati huu. Sasa pia inaangazia ni nini inaendelea upande wa Israel na sehemu ya Uarabuni huko Palestina. Tunauliza, ikiwa wazungu wamesahau vita vya huko Sudani, kwa nini Umoja wa Afrika nao umekaa kimya?
Ripoti zingine zinasema kuwa moto ulioanzishwa na wapiganaji umeharibu mamia ya vijiji, kwa mujibu wa shirika la kutetea haki za binadamu lenye makao yake makuu nchini Uingereza, likitaja matumizi ya moto kama silaha ya vita. Wachunguzi kutoka Sudan Witness, mradi unaoendeshwa na shirika la Center for Information and Resilience, wanasema mwezi Aprili ulikuwa mbaya zaidi kwa idadi ya mioto iliyorekodiwa na makazi yaliyoathiriwa tangu vita vilipozuka mwezi Aprili 2023. Kikosi cha RSF mara nyingi kimekuwa kikitumia moto na kuteketeza vijiji vizima, hasa katika eneo la Darfur magharibi mwa Sudan. Visa vya moto viliongezeka haswa kaskazini na magharibi mwa El Fasher, mji mkuu wa jimbo la Darfur kaskazini, ambao unakabiliwa na mashambulio. Angalau mioto zaidi ya 200 imetokana na mapigano tangu vita kuanza, kulingana na Sudan Witness.
Mimi nafikiri viongozi wa Afrika wanalegea sana inapokuja masuala yanayohusu nchi ambayo ni ya Afrika, lakini hawajahamasishwa na hiyo nchi yenyewe na wakati mwingine nchi za magharibi. Na hili ni swala ambalo lina utata mkubwa, kwa sababu viongozi wa Afrika wamesahau majukumu yao ambayo yameorodheshwa kwenye mikataba mbalimbali na makubaliano ya mahusiano ya itifaki ambayo hizi nchi zimeyapa kipaumbele kwamba ndio yatawaongoza katika mahusiano ya kimataifa.
Sudan ilikuwa na idadi kubwa zaidi ya watu waliokabiliwa na uhaba mkubwa wa chakula duniani mwaka 2023, kulingana na shirika la chakula na kilimo la Umoja wa Mataifa FAO. Vita kati ya majenerali hawa hasimu ilimaanisha Sudan ilichangia 32% ya watu milioni 13.5 waliohitaji msaada wa haraka mwaka jana.
Asante sana Jason Nyakundi kwa kueleza hayo yote, na hapa basi ndipo tunakamilisha matangazo ya Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya ya leo, mimi jina langu ni Idi Ligongo na nasema shukran kwa kuwa nami.